Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Radio Play. Äänessä.
Tervetuloa Sami Tenkanen.
Kiitos.
Olet pieni poikkeus tässä ensimmäisen tuotantokauden tyypeissä. Siitä syystä, että et ole ihan viime vuosina tehnyt tuota juontajahommaa. Mä halusin sut tähän silti, sulla on ollut vähän parempaa tekemistä, kun ollaan juontamassa.
Niin, en mä voi tiedä, onko se parempaa. Mä oon itse sanonut monelle, että kun tämän hetken radioita kuuntelee, niin en mä haluaisi välttämättä edes lähteä kisailemaan nykyisten tekijöiden kanssa.
Niin, eikö se ole aika kovaa hommaa nykyään?
On. Ja siis kilpailu on tällä hetkellä, kuten totta kai monessa muussakin asiassa, niin kovempaa kuin koskaan aikaisemmin. Et ihmiset ei edelleenkään pysty samanaikaisesti kovin montaa radio-ohjelmaa kuuntelemaan. Ja silti musta tuntuu, että tehdään hyvin paljon sellaisia ohjelmia, joita itse haluaa kuunnella ja haluaisi kuunnella. Ja joistakin ajattelee, että tällaista voisi olla kiva olla jossain määrin niin kuin tekemässäkin, mutta just niin kuin tuossa sanottiin, niin on niin kova se kisatilanne tällä hetkellä, että katselen ihan tyytyväisenä sivusta sitä tekemistä.
Vieläkö sä näet unia juontamisesta?
En. Mä näen unia lottovoitosta. En näe. Ja vaikka mä niinku päivittäin näenkin radiostudioiden ikkunoista sisälle ja näin, niin mä itse asiassa, mä olin sellaisessa, että me lahjoitettiin yhdelle lukiolle radiostudio, laitteisto medialukiolle, jotta he pääsevät siellä, nuoret pääsevät myös harjoittelemaan radion tekemistä. Ja mä kävin siellä kertomassa vähän siitä radion tekemisestä, sen niin kuin omia näkemyksiäni ja ajatuksiani. Ja sitten siellä nämä oppilaat teki sellaiset niin kuin harjoitustyöjuonnot, joita kuuntelin. Ja siinä tuli sellainen, että no mäpä näytän tästä nyt yhden eteen. Ja se oli ihan hirveetä. Ei siitä, niin kuin, sä niin kuin aina sanotaan, että se on vähän niin kuin polkupyörällä ajo, että se muistaa, se tulee jostain selkärangasta, mutta kyllä mä sanon, että jos joku on 40 vuotta ajamatta polkupyörää, tai mun tapauksessa parikymmentä vuotta melkein, no ei nyt ihan, mutta toistakymmentä vuotta juontamatta, niin ei se ihan suoraan sieltä tule. Mielikuvissa ehkä sen osaa, mutta ei se välttämättä niin kuin lähde ihan hirveän sujuvasti.
Sä heitit siellä kaikki klassiset reikä, leipä ja muut tämmöiset.
En muista enää, mitä mä heitin, mutta mä olin ensin tosiaan arvostellut, siis totta kai helläkätisesti heidän niin kuin juontojaan antanut sieltä vähän vinkkejä ja sit ajattelin, että menin näyttämään niin kuin yhden eteen, niin kyllä toivottavasti he eivät siellä niin kuin muistele, että minkä takia se pappa tuli kertomaan meille vinkkejä ja sen jälkeen näytti jotain, mikä oli niin kuin todella tyhmän kuulosta, mutta se viimeistään niin kuin lukitsi sen, että ei kannata enää lähteä tähän leikkiin.
Mikä on yleisin kysymys, mikä tulee tuon ikäisiltä radioon liittyen?
No varmaan aika monelta tulee, että mikä ylipäätään on radio. Tässä pitää muistaa, että he olivat niin medialukiolaisia, eli heillä oli jo niin kiinnostusta radioa kohtaan ja mediaa kohtaan niin ylipäätään. Ehkä se paljolti liittyi nimenomaan, niin kuin, tai paljon puhuttiin heidän kanssa jo tässä kohtaa niin podcastien tekemisestä. Et ehkä se niin suoran lähetyksen sellainen ja radiolähetyksen se sellainen niin se kaikkein hienoin juttu, mikä on siinä, että se tapahtuu nyt. Ja se, mitä tällä hetkellä tapahtuu, ei ole enää totta kahden sekunnin kuluttua, niin ne ei ollut ehkä vielä tavallaan niin ymmärtäneet sitä, joka on oikeasti se varsinaisen niin kuin radiotekemisen ehkä se kaikkein niin kuin hienoin asia siinä, että sä et voi ihan kaikkea ennustaa, mitä tapahtuu seuraavassa hetkessä. Niin sitä ajatusta heille ei ollut vielä syntynyt, joten puhuttiin niin kuin tosi paljon podcast-tekemisestä heidän kanssa. Ehkä se oli niin kuin sellaista.
Kertoo kyllä paljon tästä maailmasta.
Niin kertoo ja niin kuin eivät ole ensimmäinen sukupolvi nuoria ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita uusista asioista. Et siinä mielessä,
että
noihan se niin kuin aina menee, että on se niin kuin, kuka tahansa on keksinyt mitä tahansa, niin vasta sitten se seuraava sukupolvi osaa ottaa sen sieltä oikealla tavalla käyttöön. Ja jotain hyvää siinä niin kuin podcast-tekemisessä ja siinä maailmassa on siksi, että nimenomaan tämä nuorempi sukupolvi ottaa sen niin helposti ja nopeasti omakseen, innostuu, näkee siinä heti mahdollisuuksia.
Multa yleensä kysytään ensimmäisenä, että mikä on juontajan ammatti tai mitä se on tehnyt ennen kuin se on tullut radioon. Ja se on aika mahtavaa, että pystyy sanomaan, että ei ole mitään yhtä yksittäistä. Ja useimmiten voi sanoa, että kellään ei ole tutkintoa.
Niin siis tavallaan, ja nyt en halua dissata ketään, mutta kyllä kai se varmaan on niin, että se yleisin tutkinto on se keskijäänyt tutkinto niin kuin radiotekemisessä. Mutta se voi kertoa myös yhdestä sellaisesta asiasta, mitä mä oon miettinyt, mikä on siinä niin kuin radiosisällön tekemisessä yksi kaikkein olennaisimpia asioita on aina mun mielestä ollut sellainen niin kuin pohjaton uteliaisuus. Ja sitten kun se menee niin kuin jollekin tasolle, niin se tuo määrätynlaista levottomuutta, joka taas voi tuoda jotain sellaista, että asioita ei aina tehdä ihan niin kuin viimeiseen asti loppuun saakka. Ja jälleen kerran palataan taas siihen, että radiojuonto on ohi, ei silloin kun se on täydellinen, vaan silloin kun menee mikki kiinni ja biisi alkaa. Eli tavallaan niin kuin siinä on jotain sellaista samanlaista, että sä teet ennakkoon valmistelu ja sä näet vaivaa siihen, sä alat tehdä sitä sun sisältöä, mutta sitten sä et voi loputtomiin hioa sitä niin kuin kuntoon ja valmiiksi. Että yksi ystäväni on just kirjoittanut kirjan ja saanut sen julkaistuakin, niin se prosessi, jossa sä luulet, että sulla on niin kuin valmis kirja, ja sen jälkeen sä alat kustannustoimittajan kanssa hioa sitä niin kuin valmiiksi ja sitä käydään läpi, niin se muuttuu ihan toiseksi teokseksi siinä matkan varrella, niin radiojuontamisessa ei sellaista mahdollisuutta ole, ja siksi se ehkä sopii joillekin ihmisille todella hyvin.
Se on se deadline niin kuin joka biisin jälkeen.
Niin, tosi hyvin sanottu, mutta niin se vaan on.
Minkälaiset radiotuulet puhalteli Huittisissa 90-luvun alussa?
Länsituulet, koska se oli sen kanava. Me voitaisiin oikeastaan lähteä vetämään aika sujuvasti tällaista heti humoristista parijuonto-ohjelmaa. En mä oikein osaa sanoa, minkälaiset tuulet silloin puhalteli. Se oli siis ensimmäinen radio, johon pääsin radiotekemistä vähän niin kuin puolivahingossa kokeilemaan. Jälkeenpäin ajateltuna mahtava sellainen niin kuin laboratorio, jossa oli rajallinen määrä ymmärrystä ja rajallinen määrä osaamista, joten ei ollut myöskään niin kuin liian paljon ikään kuin, niin kuin asioita, joita ei olisi saanut kokeilla tai tehdä tai jotain muuta. Mutta niin kuin jo muutaman kuukauden perusteella tuli sellainen olo, että tässä on jotain sellaista, mitä haluaisi oppia lisää ja haluaisi päästä tekemään enemmän. Mutta mahtava paikka siinä mielessä, että 1,5 päivää, kun katteli sitä toimitusta ja koko radiotekemistä siinä sivusta, niin sen jälkeen sut lyötiin sinne studioon ja sanottiin, että anna mennä. En usko, että kyseessä oli silloisen päätoimittaja Aki Mikkolan tarkka vainu siitä, että kyseessä on huippulahjakkuus. Epäilen, että kyseessä oli enemmänkin standardi toimia silloin, että jos täällä nurkissa kerran joku pyörii, niin otetaan siitä nyt vähän hyötyä irti ja laitetaan se tekemään lähetystä.
Eli se meni suoraan sinne syvään päähän?
No, se niin syvään kuin se nyt silloin oli mahdollista, mutta jälleen kerran niin kuin pieni paikallisradio ja paljon tämän kaltaisia mahdollisuuksia. Ja varmaan niin kuin mitä on kuullut, niin monet aikalaiset on päässyt aloittamaan niin kuin silleen samalla tavalla. Ja onni oli sitten siinä, että sinne tuli kesätöihin tuli yksi sellainen niin kuin henkilö, joka oli ollut opiskelemassa radiotekemistä ja sitä kautta tuli niin kuin ymmärrys ja tietoisuus, että ahaa, että tätä voi vähän oppia lisääkin ja se saattaisi olla ihan paikallaan.
Kauanko sä ehdit siellä olla?
En mä ollut siellä kuin ihan siis muutaman kuukauden, kunnes sitten pääsin opiskelemaan, niin kuin, että se oli ihan 5-6 kuukautta, mitä siinä oli.
Ja sä menit sieltä opiskelemaan?
Laajasalon kristilliseen opistoon niin se meni.
Joo, ja Radio Pori vei sitten sen jälkeen.
Joo, se oli siis vahinko. Yksi radiotyön tavallaan niin kuin tällaisia parhaita puolia on se, se ei suinkaan ole niin kuin koskaan ollut se raha, mitä tästä työstä maksetaan, vaan se, että radiojuontajana on aina, ainakin tähän asti saanut, mä en tiedä enää, miten se nykyään menee, CD-levyjä ja T-paitoja. Bändi T-paitoja ja CD-levyjä. Ja mä menin sitten joskus, mä olin sen koulun käynyt ja menin käymään sitten siellä Länsituulen studiolla ihan vaan katsomaan, että olisiko sinne tullut jotain sellaisia levyjä, joita se toimitus ei osannut arvostaa. Sitten siellä yksi virkaa tekevä juontaja-toimittaja sanoi, että hyvä kun tulit käymään, kun hänellä sattuisi olemaan just parturiaika. Että jos viitsisit tehdä parin tunnin lähetyksen tässä, niin hän menee käymään siellä parturissa. Ja mä sitten tein sen parin tunnin lähetyksen siinä. Itse mielessäni ajattelin, että tämä on just päinvastoin, mitä koulussa oli opetettu, että aina pitäisi niin kuin valmistautua ja näin. Ja tein sen lähetyksen, sen jälkeen kun se loppui, niin studion, tai toi toimituksen puhelin soi, ja sitten Radio Porin silloinen ohjelmapäällikkö soitti, sanoi, että hän oli ajanut siitä ohi, kuunnellut vähän aikaa radiota ja pyysi mua sitten töihin sinne Radioporiin.
Oh.
Se meni silleen hauskasti.
No vau, wow, sehän oli tämmöinen suora headhuntaus.
Se oli suora työhaastattelu ilman, että tiesi olevansa työhaastattelussa. Sitten pari viikkoa, niin sitten mä olin jo siellä Porissa. Että se oli silleen niin kuin hauska, mikä jälleen kerran jatkoi aika kivasti sitä, mitä mä sanoin siitä länsituulesta, että siellä Porissa oli sitten jo, oltiin niin kuin astetta ikään kuin ammattimaisempia tai näin. Mutta ihan samalla tavalla sitten, kun siellä oli hetken aikaa coachaantunut, niin jälleen kerran pääsi tekemään tosi laajasti kaikkea, mikä radiotekemiseen liittyy. Pääsi ymmärtämään musiikinhallinnasta ensimmäisiä askeleita, pääsi tekemään uutisia ja mikä tuntui siis niin kuin aivan käsittämättömältä, että miten voi niin kuin päästä lukemaan uutisia. Mä muistan ensimmäiset uutiset, mä olin 2,5 minuuttia hengittämättä, koska se uutisten luku oli niin vakavaa ja niin muodonmukaista, että sitä joutui vähän niin kuin skarppaamaan ja spennaamaan siinä. Mutta se oli siis samalla tavalla erittäin hyvä ja opettavainen kokemus siksi, että sai laaja-alaisesti tehdä kaikkea.
Oliko se silloin studiossa vai teikö se repparihommia vai miten se meni?
Sekä että siis, eli no ehkä nämä on sellaisia, mitä tuossa kun joku tulee mulle kertomaan siitä, miten hänen niin kuin työtuntinsa tai tunnit ei meinaa riittää siihen, kun tehdään sitä ja tehdään tätä, niin aina välillä sitä miettii, että onneksi oli sellainen mahdollisuus, että sai tehdä kaikkea niin valtavan paljon sekä lähetystä että sitten tehdä sinne vähän haastatteluja ja no mikä siinä, mä olin niin kuin muutin sitten sen työn perässä sinne Poriin, eikä siellä oikein muuta tekemistä ollut, eikä tämä ole mitään pois Porilta, mutta ei se nyt tunnu niin raskalta sitten siinä kohtaa, jos uuteen kaupunkiin tutustuu tekemällä valtavasti töitä ja tekemällä just erilaisia niin kuin reppareita lähetysten lisäksi ja kaikkea muuta, niin se oli ihan niin kuin siinä mielessä myös mielenkiintoista ja antoisaa aikaa. Ei sitä tietenkään silloin ajatellut ehkä niin, mutta jälkeenpäin sitä voi viisastella, että se palo oli ehkä vaan sit niin kuin niin suurta, että halusi tehdä kaikkea mahdollista niin paljon kuin vaan niin kuin ikinä tulikaan eteen, että jälleen kerran voidakseen niin oppia sit sitä kaikkea, mitä siihen tekemiseen liittyy.
Niin se on aika kova homma, sulla kuitenkin niin kun vaihtuu päivittäin, joka päivä tulee uusia haastateltavia, sulla on aina se studiovieras, sä soittelet joka paikkaan, että onhan se niin kun aikamoinen pakka, mitä siellä pyöritellään.
Niin, ja sitten silloin päälle parikymppisenä kaverina koitat selvittää, että millaisen haastattelun teet Lenita Airistosta, kun sulla ei ole käytettävissä internettiä, että se pitää niin kun muistaa, että mun niin kun mistä sä niin kuin hait tietoa tai näin, että kun ei ollut edes sitä niin kuin lainausmerkeissä Wikipediaa, josta voit kurkata, että mikä tämä Lenita Airisto nyt olikaan, koska eihän nyt hirvittävästi ollut mun tekemisiä siihen mennessä ikään kuin, niin kuin vielä inspiroinut, niin se oli siinä mielessä aika mielenkiintoista, että mistä sitä tietoa aina sitten niin kuin haettiin ja miten paljon. Mutta toki taas jälleen kerran niin ehkä se, että aina tässä niin kuin duunissa se, että kuka tahansa tekee, niin on sellainen niin kuin uteliaisuus ja lukee paljon, on ne sitten mitä tahansa, niin ehkä sitä oli tullut luettua kuitenkin jo naisten lehtiä ja muita lehtiä niin paljon, että tiesi Lenita Airistosta sen verran, että pystyi haastattelun tekemään ilman, että siitä niin kuin hänelle ainakaan kiinni jäi.
Tapahtuuko se oikeasti?
Joo. Mä muistan sen ikuisesti vaan siitä, kun radiossa myös haastateltavalle usein tarjotaan luureja päähän, jotta hän niin kuin kuulee ja näin, mutta Lenitalla oli sillä tavalla hiukset sitten laitettu, että hän kieltäytyi luurien käytöstä ja se, mulla itselläni silloin vielä oli vähän hiuksia päässä, mutta se oli silti musta aika koomista. Että.
Mutta siis se jo, että sä mietit, että mikä on jonkun titteli, niin eihän se ollut käden ulottuvilla sekään tieto.
Ei, mä nyt jossain kohtaa mä oon haastatellut myöhemmissä vaiheessa Two Unlimited -orkesteria, ja silloin oli jo vähän internettiä olemassa. Ja mä olin katsonut, että okei, Two Unlimitedin nämä esiintyjät on niin kuin tämän ja tämän nimiset. Ja sitten he on siinä puhelimessa mun kanssa, ja mä esittelen niin kuin näin ja näin, vai oliko ne jopa livenä siinä, mutta joka tapauksessa. Niin sitten kävi vasta ilmi, että ei ne olleekaan ne, vaan tämä koko Two Unlimited oli tämä joku tuottaja, joka sitten aina säännöllisin väliä jo vaihtui, että ketkä siinä sattuu olemaan nämä, jotka on nämä laulajat siinä esillä, ja se oli niin kuin hämmentävää, että kun se oli vähän jotain tietoa, mutta se olikin ihan väärää tietoa, mutta vastaavanlaisia saattoi silloin hyvinkin paljon sattua se.
Yleensä 8- ja 90-luvulta aina kuulee näitä paikallisradioiden juttuja, että oltiin helikoptereissa ja muissa, niin veikö radiohommat sua johonkin mielenkiintoisiin paikkoihin?
Ei vienyt helikopteriin, Mä oon Porista ajanut skootterilla Harjavaltaan, että se oli... So much for the glamour. Ehkä noi helikopterit on ollut silloin tavallaan jotain näitä Radio City ja Ettan aikoja, mitä on ollut, mutta sitten kun lähdettiin Kehä Kolmosen ulkopuolelle, niin ehkä sitä, se oli vähän erilaista. Sitten kuitenkin tässä mielessä se tekeminen. Toki se skootteri oli kiva. Se oli
mitä
oikeasti...
siihen liittyy?
No ei, siis mä muistan, se oli ensimmäinen ministerihaastatteluni ja ministeri oli jostain syystä Harjavallassa ja mun piti sitten Porista lähteä sitä haastaa ja häntä haastattelemaan. Mutta siis Porissa oli, meillä oli, Radio Porissa oli käytettävissä skootteri, jolla sitten pystyi juttukeikkoja tekemään ja sillä on siellä, että meillä ei helikopteria ollut.
Eli ministeriä meni tapaamaan skootterilla?
Kyllä, kyllä.
Ai, no sehän oli hienoa. Mites niin ketkä sun, onko siinä vaiheessa ollut sun uralla niin kuin merkittäviä sparraajia? Ainakin siellä on ollut yksi hahmo, joka on seurannut aika pitkälle tässä radioelämässä, mutta ketkä on ollut sellaisia tyyppejä, jotka on ollut ehkä sparraajina tai muuten tärkeitä?
Jos mä mietin, että onko ollut jotain esikuvia vai niin kuin näin. Siis siinä mielessä ehkä silloin, kun radiomafia aikoinaan alkoi, niin ne oli sellaisia, niin kuin, että ahaa, että radio voi niin kuin tehdä noinkin ja sitä voi ajatella niin kuin näin. Se oli tosi tärkeää. Mutta sitten jos miettii, siellä Radio Porissa tapasin Laakson Karin, jos niin kuin, ja Karin kanssa tehtiin siellä töitä ja sitten ollaan tehty sen jälkeen monessa eri paikassa yhdessä töitä. Ja se on varmaan ollut yksi sellainen, mikä ainakin omaan tekemiseen on paljon päässyt vaikuttamaan, että on ollut sellainen kaveri vieressä, joka ajattelee niin kuin jollain tavalla myös eteenpäin ja ylöspäin ja vähän niin kuin isommin näitä tai ajatuksia siis sillä tavalla, että niin kuin oltiin siellä Porissa yhtä aikaa ja sitten ollaan parissa kolmessa paikassa oltu sen jälkeenkin. Sulla on joku sellainen, jolle sä voit niin kuin sparrata hulluimpiakin ideoita ja taas toisaalta, kun usein käy niin, että ei ihmiset välttämättä kaikkia ihan yksin keksi, vaan pitää niin kuin vähän päästä pallottelemaan, niin ne on ollut hirveän hyviä. Kyllä niitä on tullut sitten jälkeenpäin uralla paljon muitakin sellaisia tyyppejä, joiden kanssa on päässyt vaihtamaan omasta mielestä ainakin laadukkaita ajatuksia.
Ketä ne on?
No nyt kun tämä on tavallaan niin kuin Oscar-puhetta siinä mielessä, että aina pelkää, että unohtaa jonkun tosi olennaisen, mutta joo, Kari ehdottomasti. Sitten aloitettiin silloin aikanaan, kun Radio Porista lähdin, niin tulin Energylle Helsinkiin töihin, niin Suvanno Jussi aloitti silloin samaan aikaan siellä Energylle. Sitten ehkä tuli myös siihen samaan porukkaan. Se oli sellainen niin kuin aikamoinen jälkeenpäin ajateltuna. Siinä oli paljon sellaisia ihmisiä samaan aikaan töissä siellä 90-luvun lopun Energylle, jotka on tällä hetkellä edelleen niin kuin hyviä ystäviä tai hyviä kollegoita tai erittäin vakavasti otettavia kilpakumppaneita tai näin. Niinistö Ville oli yksi sellainen kaveri, joka tavallaan niin kuin tuli, ja nyt siis tämä on Ville kaksoisveellä, joka tuli siihen porukkaan mukaan, jonka kanssa on niin kuin paljon sen jälkeen pystytty sparrailleen ja tekemään. Sitten tuli Nevalaisen Anssi, joka tällä hetkellä pyörittää enemmän tuossa tapahtumabisneksessä mukana, joka sitten taas opetti ajattelemaan niin kuin enemmän kaupallisesti asioita ja näin. Ja sitten taas myöhemmin on niin kuin tosi paljon tullut tuossa, kun oli kymmenisen vuotta tuolla Sanomilla töissä, niin siellä tietysti kun iso talo ja paljon porukkaa, niin myös siellä oli paljon sellaisia ihmisiä, joilta pääsi niin kuin oppimaan tosi paljon.
Missä vaiheessa oot ajatellut, että sun tyyli löytyy, se radiojuontamisen tyyli?
Mä mietin, että mitä tyyliä se... ja siis ensin kiitos siitä, että susta tuntuu siltä, että tyylini on löytynyt. Itse etin sitä päivittäin. Ja en mä tiedä, miten... Mä ajattelen, että se oli sellaista niin kuin... Tai että se on jossain määrin sitä kameleonttitekemistäkin, että itsellä oli silleen aika hyvä tilanne, että, tai hyvä, mutta en vaihtanut hirveän montaa, tein niin kuin muutamaa eri kanavaa ja sitten sinne, niin kuin, että pääsi silleen niin kuin omalla tavallaan tekemään sitä. Tiedätkö, kun mä en ole edes, en mä tiedä osaako mä edes vastata tuohon kysymykseen silleen, että mikä se oli se oma tyyli. Se nyt oli sitä, mitä se oli ja sitä koitettiin kehittää. Annan kaikki pisteet tuosta kysymyksestä ja vähän harmittaa, että en mä tiedä, osaanko mä oikein lähteä vastaamaan.
Mutta sehän ehkä kertoo siitä, että sä et ole kipuillut sen kanssa, tai sun ei kauheasti tarvinnut miettiä ja nähdä vaivaa sen asian ihmettelyyn.
Niin, kyllä se siis aika luontevaahan se oli se tekeminen silloin, kun sitä teki. Totta kai sitä niin kuin pyrki ajattelemaan ja jollain tavalla niin kuin viemään eteenkin päin, mutta en mä ehkä osaa jälkeenpäin sanoa, että mikä siinä, mitkä ne niin kuin omat ikään kuin tavoitteet siinä oli. Ja ehkä se myös, että ei halunnut ainakaan olla tylsä, oli nyt niin kuin jonkunnäköinen lähtökohta. Ja sit ei halunnut myöskään, niin kuin, joo, tavallaan ehkä se, että ei oikein kannattaisi olla tylsä. Ja sitten se, että ei kannattaisi niin kuin hirveästi lähteä myöskään valehtelemaan, koska se on pidemmän päälle raskasta, jos meinaa monta vuotta tehdä radiolähetyksiä. Niin ennemmin tai myöhemmin sitä unohtaa, mitä on ruvennut valehtelemaan. Että ehkä noi tollaset, eikä tämä ole nyt mikään sellainen, että olin aina rehellinen, tyylinen, vaan siis niin kuin tarkoittaa vaan sitä, että ei just mitä sanoit, niin ei ehkä liikaa yritä niin kuin esittää olevansa jotain, vaan on nyt suurin piirtein sitä, minkä kanssa pystyy elämään.
Pitikö käydä pohdintoja sen suhteen, että mikä on radiopersona ja kuka sä itse oot? Onko sitä mietitty?
No joo ja ei. Tavallaan niin kuin mä niin kuin jotain asioita aina päätti pitää niin kuin itsellään. Tai kun mä oon sanonut monelle, ketkä on tehnyt radiota, niin lähtenyt siitä, että ota kaikki siitä sun omasta persoonastas. Siis kaikki asiat, joita tuot, niin ota se siitä, mutta jätä itsellesi jotain sellaista, mitä et ota mukaan. Niin se helpottaa sitten sellaisessa vaiheessa, kun tavallaan tulee vaikkapa hirveästi negatiivista palautetta tai jotain, niin sä voit aina mennä sen taakse, että joo, mutta kun ne ei tunne mua täysin, eikä ne tiedä musta kaikkea. Mutta en mä usko, että siinä hirveästi eroo siinä että et totta kai mä oon niinku luonnossa huomattavasti hauskempi ja mukavempi, mitä radiossa ja näin. Vielä mukavempi ja hauskempi.
Energy-aika. Kävikö se yhtä hieno tuhkimotarina kuin Radio Poriin menemisen kanssa? Soitettiinko sut sinne ei, vai kyllä, miten se meni?
Ei, kyllä se oli sinne haettiin ja sitten päästiin. Mutta se ensimmäinen työ Energyllä oli tehdä viikonloppuaamuja, tulla Helsinkiin isolle kirkolle maaseudulta bussilla ja tehdä lähetys lauantai-aamu ja lähetys sunnuntai-aamu. Ja sitten seuraava oli se, että pääsi tekemään arkiöitä. Eli lähetys alkoi, muistaakseni, oliko se nyt sitten 10 vai 12, mutta se loppui kuitenkin 6 silloin, kun aamujuontajat tuli paikalle. Ja se oli aika, siinä sai sellaisen niin kuin hyvän koutsauksen, että kun 6 tai 8 tuntia painot siinä yössä ja kaikki biisit soitettiin silloin vielä CD-levyltä, eli siinä ei niin kuin pitkiä taukoja ehtinyt pitää. Tuli tavallaan sitä kokemusta, sitä mikrofonin avaamisesta ja kiinni laittamisesta ja kaikesta muusta. Että se oli sellaista niin kuin hauskaa aikaa, mutta myös kun maalaispoika muutti Helsinkiin, niin silloiset studiot sijaitsi tuossa Pursimiehen kadun päässä, niin sieltä tuli aika kiva katella aamuyöllä ikkunasta heräilevän kaupungin valoja ja miettiä, että on aika etuoikeutetussa asemassa, kun saa tällaista duunia tehdä, vaikka sitä tekeekin sellaiseen kellonaikaan.
Mutta siis sähän oot ihan kunnolla raivannut sitä sun tietä siellä kanavalla
niin,
aamuun lopulta
niin,
sitten. Ja
no joo.
Puhumattakaan, mitä sen jälkeen tapahtui, mutta että sä oot käynyt ne portaat, mitkä useat juontajat käy.
Niin, se, joo siis kyllä, että Sikko teki aikansa keskiöitä, niin sitten sieltä joku lähti pois ja pääsi keskipäivään ja sitten pääsi niin kuin taisin tehdä vähän aikaa iltapäivää ja sitten pääsi aamuun. Aika nopsaan itse asiassa, että siinä meni vähän reilu vuosi, kun pääsi tekemään sitä aamua. Ja sitten se oli kuitenkin sellaista, mistä oli niin kuin itse eniten niin kuin dikkaillut jo silloin, että siinä on joku oma viehätyksensä. Kaikki lähetykset on niin kuin omalla tavallaan hienoja. Ja se on vähän niin kuin miettii missä tahansa jossain urheilulajeissa, niin eri pelipaikoille hakeutuu erilaisia ihmisiä. Ja kaikki pelipaikat on niin kuin ihan yhtä olennaisia, yhtä tärkeitä. Mutta itsellä se oli vaan sellainen kela jostain syystä syntynyt jo silloin hyvin aikaisin, että vaikkei aamuherätyksestä kukaan oikeasti nauti, niin silti halusi niitä niin kuin aamuja päästä tekemään. Että se oli silleen se ykkösjuttu.
Oliko se selvä peli, että sä meet sinne vai miten se sitten tuli?
Ei kai se, siis Mä veikkaan, että se oli myös sellaista maailmaa, että silloin kaikki ei halunnut herätä vielä aamulla aikaisin. Ja toki se oli aika silleen kuolemapaikka, että siinä oli tosi kovia aamuohjelmia monilla eri kanavilla jo silloin, että vaikka sanoi, että nyt se kilpailu on kovempaa kuin mitä se on koskaan aikaisemmin ollut, niin toki silloin oli myös niin kuin silleen huipputekijöitä, mutta se vaan jotenkin oli niin äärimmäisen kiehtovaa päästä siihen tavallaan. Ja toki silloin niin kuin ei ihan hirveästi tiedetty siitä, että mitä kaikkea jälleen kerran radiossa pitää tehdä ja mitä voi tehdä ja mikä on järkevää tehdä, niin edelleen siinä pääsi niin kuin kokeilemaan vähän niin kuin kaikkea.
Silloin oli Kiss FM:n aamu myöskin, joka oli tosi isollaan ja siihen niin kuin iso huomio kohdistunut, niin miten se teidän kilpailutilanne silloin eteni, kuinka tarkkaan te kattelitte toisten puuhia?
No en mä usko, että siellä on hirveästi katseltu meidän puuhia, ja me katseltiin kyllä niin kuin heidän puuhia, ja me katseltiin samaan aikaan Ile Jokinen teki Novan aamuja, vaikkapa siinä, että oli tällaisia niin kuin tosi isoja. Silloin Energy tuli jonkun verran takamatkalta vielä silloin niin kuin ton ihan verkonkin kanssa, että me oltiin pienempiä sen suhteen, että kuultiin niin kuin aluksi Helsingissä, ja sitten sen jälkeen 4 kaupungissa ja sitten 8, ja se kasvoi siitä niin kuin pikkuhiljaa tavallaan. Silloin ei ollut myöskään mahdollista kuunnella sitä, mitä muut tekee saman aikaan niin kuin kovinkaan helposti. Joku aina silloin tällöin nauhoitti jonkun kasetin, että pystyi hiukan C-kasetilta kuuntelemaan, että mitä siellä muualla on tapahtunut, mutta se ei ollut kauhean yksinkertainen operaatio siihen aikaan. Kyllä sitä lähinnä koitti vaan niin kuin itse tehdä vähän sen olosta juttua, mitä olisi itse niin kuin viittinyt kuunnella tai näin.
Teittekö te mitään omia air-checkejä siihen aikaan tai muuta tämmöistä?
No mä muistan, siis silloinen ohjelmapäällikkö otti mut ja just Jussin ja piti meille air-checki ja se meni jotenkin niin, että Mä en nyt muista ihan hirveän yksityiskohtaisesti, mutta sanoin, että Sami, sun hyvä puoli on se, että sä pystyt yhdistelemään hassuja asioita keskenään ja sulla on Jussi tosi hyvän kuulonen nauru. Ja tää oli niinku sit, ja sit sillä, näillä ohjeilla painettiin seuraava puoli vuotta ja sulla on muuten Sanna todella hyvä kuulonen nauru. Mutta me niinku itse sitten jonkun verran siinä, niin kuin sanoin, niin sitten oli jo vähän internettiä, sä pystyit hiukan lueskelemaan jotain, mitä Jenkeissä oli tehty ja näin, ja ottaa sieltä jotain niin kuin ideoita ja ajatuksia ja sen kaltaista. Mutta kyllä se yrittämisen ja erehtymisen kautta aika paljon sitä silloin vielä tehtiin.
Mitkä ne oli niitä teidän onnistumisia? Muistatko jotakin tosi tehokkaita benchmarkkeja tai kisoja tai muuta tämmöistä?
No, kun tämä oli myös sitä aikaa, kun jos sanoi, että me tehtiin pilapuheluita, niin niitä teki monet muutkin. Ja jos tehtiin erilaisia stuntteja, niin niitä teki monet muutkin. Jos oli radiokilpailu, niin muutkin teki. Me tehtiin muutamia omia biisejä, mikä oli yksi sellainen niin kuin aika hauska juttu. Mutta niin kuin, taas se, että ehkä niin kuin nykypäivänä radio on siinä mielessä, tai silloin se nimenomaan perustui paljon sellaisiin niin kuin yksittäisiin benchmarkkeihin tai yksittäisiin juttuihin, jotka niin kuin, joita tehtiin ja jotka sitten kasvoi suureen merkitykseen ja yksittäisen 5-minuuttisen takia kuunneltiin 3 tuntia kyseistä ohjelmaa, koska ei voinut ihan varma, että mihinkään se tulee ja sitä ei ainakaan voinut missata, koska sitä ei kuule jälkeenpäin podcastina. Et nykypäivänä ehkä tekeminen on siinä mielessä niin kuin kuuntelijallekin helpompaa, että ohjelmat ikään kuin on sitoutuneita tuottamaan koko ohjelma-ajan sen tyylistä sisältöä, tai jos joku ohjelma on oletuksena, että se on niin kuin hauska, niin se nyt pyrkii olemaan hauska koko ajan sen ohjelman ajan, ja joku toinen ohjelma, joka pyrkii olemaan ajankohtaisista asioista hyvin kartalla ja saamaan niistä jollain tavalla niin kuin fiksua, ehkä viihdyttävääkin keskustelua aikaiseksi, niin pyrkii tuottamaan sitä niin kuin käytännössä koko sen ohjelman ajan, että silloin tosiaan jo, niin kuin sanoin, niin oli enemmän tällaisia niin kuin yksittäisiä juttuja, joihin panostettiin suuresti. tässä olisi hirveän nolo sanoa joku yksittäinen onnistuminen, joka on omasta mielestä tosi hyvä, ja sitten kukaan muu ei tietäisi, että sellaista olisi tehty, niin se on niin kuin...
No anna tulla, niin
eikö siis, niin, mutta nyt mä niin kuin koitan tuolla sellainen kunniakkaasti, että ehkä niitä ei itsekään muista enää. Mutta se oli myös se tapa ajatella asioita silloin. Se, mitä suuresti kadehtii tästä hetkestä, on nimenomaan se, että silloin kun radiossa teit jotain, niin kuin, mikä oli omasta mielestä, niin kuin, ainakin omasta mielestä superhienoa tai tosi makeasti onnistunutta, niin mitä sitten? Että jos ei se kuuntelija ollut kuulolla silloin, kun sä teit sen, niin sillä ei ole mitään merkitystä kenellekään enää, koska tämä niinku vanha totuus siitä, että tämän päivän uutisiin kääritään huomiset kalat torilla, niin radiossa ei ollut edes sitä mahdollisuutta. Että se oli niinku, ja silti niihin välillä nähtiin niinku kohtuuttoman paljon vaivaa jonkun yksittäisen asian tekemiseen ja hiomiseen, ja sitten se painetaan ulos, ja sitten se oli siinä, ja sitten seuraavaan. Että tämä on niin kuin mahdoton avata tätä ajatusta sellaiselle ihmiselle, joka ei ole koskaan edes ajatellut tuota, mutta nykypäivänä, kun radiossa tehdään sisältöä, niin musta se on niin kuin valtavan hieno juttu niille tekijöille, että niistä jää aina niin kuin jotain muistoa ainakin niistä parhaista jutuista. Että jos nyt katsoo parhaita, mitä mä oon tehnyt, niin jostain YouTubesta löytyy joku satana videopätkä, jossa mua lyödään kananmunalla päähän. Niin
eikä.
Tota, niin onks toi nyt sit se? No joo. Ja todennäköisesti jonkun tätäkin ohjelmaa kuuntelevan mielestä, niin sai mitä ansaitsi. Mutta tää on nyt se, mitä on niinku mun radiourasta tavallaan niinku tuleville sukupolville jäljellä, että tota...
Ai kauheeta.
Ja nyt mä toivon, että kaikki kuuntelijat kuuntelee tämän ohjelman loppuun ennen kuin rupeaa googlaamaan sitä, mutta kyllä se siellä on.
No ainakin yksi juttu, mikä mulla tuli mieleen näistä, että kun näitä tulee ja menee näitä tempauksia ja kaikki on jo tehty, mutta teillä oli ainakin tämä maraton ensimmäinen radiossa tehty tosi pitkä lähetys. Mitä se oli, 3 päivää?
Joo, hyvä kun otit esille, en muista, ja sitten tästä on jälkeenpäin monet tehnyt tätä niin monin eri keinoin ja tavoin. Ja 3 vuorokautta taidettiin tehdä, ja sitten se, että aina tyyli, että 3 henkilöstä 2 oli studiossa ja 1 sai ottaa niin kuin vähän siinä apuhuilia ja näin. Se oli ihan niin kuin kivaa, vähän spesiaalia. Jos me oltiinkin vähän niin kuin alta vastaajia siinä kohtaa sen Energyn kanssa, niin oli vähän niin kuin pakko tehdä kaikkia pieniä, just niin kuin sanoit, tempauksia ja saada vähän jotain niin kuin puhetta. Silloin ei käytetty ehkä termiä pöhinää aikaiseksi, mutta niin kuin jollain tavalla saada jotain huomioon, ei välttämättä itselle, vaan sille, mitä niin kuin ollaan tässä tekemässä.
Oliko sulla aamussa silloin studiovieraita? Minkälaista meininkiä se oli silloin?
Oli kyllä, siis niin kuin tuntuu aika, että paljonkin oli niin kuin varmaan 2, 3, 4 niin kuin viikossa. Ei muistaakseni mitään silleen säännönmukaista, että joka aamu olisi ollut, mutta kyllä mä aina hirveästi tykkäsin niistä hetkistä, kun pääs omalla tavallaan niin kuin sellaisessa haastatteluissahan on se kiva juttu, että sä pääset niin kuin valvotuissa olosuhteissa tutustumaan ihmisiin, jotka on kiinnostavia. Se on niin kuin tiivistettynä. Musta ne oli niin kuin aina todella hauskoja juttuja tehdä, mutta itse aina sitten niin kuin jälkeenpäin miettii, että toivottavasti niitä joku jakso kuunnellakin.
No sä oot maininnut aikaisemmin Lenita Airiston, hän on jäänyt mieleen. Onko näistä ajoista jäänyt jotakin tyyppejä, hauskoja kohtaamisia?
Joo, on. Nylon Beat oli haastattelussa silloin, kun he olivat just tyyliin uutisoineet tai tätä, että lopettavat. Ja se oli musta niinku kohtuutonta, että samalla kun he oli siinä haastattelussa, niin he lueskeli lehteä ja se oli jotain niinku. Sittemmin kaikki on ihan hyvin, mutta se oli vähän niinku. Sitten mä muistan, kun silloin oli jotain Hanoiroksin näitä paluu vai yksi Hanoiroksin paluu hetkistä, niin sekä Andy että Mike tuli samaan aikaan studioon. Ja kun Andy poltteli siinä ennen studion menoa jotain, niin se oli aika hauska kaksikko, kun toinen oli aika hitaalla ja toinen oli aika nopealla. Ja sitten kun tämmöinen tapahtui tuossa aamussa, Remu tuli haastatteluun, hänen fiiliksensä latistuivat, koska hän ajoi siihen parkkipaikalle ja ajoi silloin isolla jenkkiraudallaan päin seinää siinä pihassa. Se hiukan hankaloitti sitä tunnelmaa. Mutta sitten niinku tosi makeita, hyviä juttuja niinku tosi paljon. Mä muistan sellaisia tyyppejä, jotka sä oot ensimmäisen kerran tavannut niin, että se on ollut sulla niinku haastattelussa. Ja sitten teistä on tullut niinku, myöhemmissä vaiheissa ystäviä tai kollegoita tai jotain tällaisia. Niin se on ollut niinku kivoja juttuja, mitä on sitten voinut muistella, että hei, että silloin kun olit siinä haastattelussa, niin muistan sitä ja muistan tätä ja näin. Niin.
Kenestä on tullut frendi?
No, siis yksi sellainen, minkä mä muistan, ei voi sanoa frendi, se olisi ehkä, mutta Laineen Susanna oli joskus silloin tuli vieraaksi ja mä ajattelin, että niin kuin todella makea mimmi, että niin kuin erittäin hauska, erittäin sanavalmis ja niin kuin kaikin puolin niin kuin hyvin siis silleen esiintymiskykyinen ja näin. Ja sitten onkin ollut sen jälkeen niin kuin makea seurata, mitä kaikkea Susanna on tehnyt ja näin. Niin kuin, mutta tuli heti ekalla tavallaan niin kuin tapaamisella sellainen fiilis, että tuossa mimmissä on jotain niin kuin todella makea.
Siis sulla on ollut joku televisioprokkiskin jossakin vaiheessa, onko?
Joo, tämä on just parasta, että me voidaan luetella tästä TV-ohjelmia, joita kukaan ei muista. Oli yksi tämmöinen, se oli yksi paneelishow näitä ihan ensimmäisiä TV-paneeleita, ja nyt kun mä yritän itsekin muistaa, mikä se nimi oli, apua. No mutta siis... Oltiin studiossa ja puhuttiin ajankohtaisesta aiheesta, koitettiin viisastella. Se uutisvuoto oli olemassa ja tämä oli vähän niin kuin kevyempi ja viihteellisempi versio siitä. Petteri Ahomaa normaalisti juonsi sitä, mutta sitten kerran kun hän oli kännissä, ei kun siinä laskettelurinteessä kaatunut, niin sitten mä jouduin tuuraamaan häntä. Mutta se oli, hitto mikä se, oliko se EVVK?
Olisiko
se ollut tämän niminen?
Just.
Muistaakseni jotain
joo,
sellaista.
Joo, kyllä mä sen muistan.
Joo, ei taidettu kovin montaa tuotantokautta tehdä sitä. Ja joo, ehkä sen.
Mutta sehän oli ihan hyvä.
Oi, kiitos. Jos se oli hyvä ohjelma, niin voi olla, että se mitä me tehtiin oli toisen niminen. Mä en ihan siis vilpittämästi... Mut tämä myös, niinku, että kun aina sanotaan sitä, että et radiojuontajat niinku, haluaa telkkariin ja näin, niin se oli ihan niinku, kivaa kokeilla. Mutta ei se koskaan ollut mulla niinku, sellainen, että niinku, radio olisi joku niinku, stepping stone siihen, että pääsee sitten tekemään niinku, aikuisena telkkaria. Et ei se musta niinku, se telkkari oli kaiken kaikkiaan, siis kokemusta on niinku, todella vähän, en siis sitä niin sano, mutta et siinä se oli vähän niinku, tylsää, siinä oli liikaa kaikkea niinku, ulkopuolista säätöä ja näin, että radio oli sitten kuitenkin, niinku, sä voit tehdä sitä ilman, että joku on ensin puuteroinut sun naamassa.
No niin, tässä tullaankin nyt tähän isoon keskusteluun siitä, että jotta...
Nyt siirrytään isoon keskusteluun.
Mutta tämä ikuisuusasia siitä, että tarvitseeko radiojuontaja sitä televisiota, jotta hänestä voi tulla suuri ja mahtava ja kuuntelijaluvut nousee.
En minä tiedä. Tai tarviiko nykypäivänä televisio radiojuontajan, jotta TVn katselumäärät voisivat nousta, koska jos nyt katsotaan, niin suurin osa Suomen tämän hetken TV-ohjelmista on niissä esiintyy ihmiset, jotka on tehneet radioa. Radiossa tehtyjen suorien lähetysten määrä valmistaa aika monen ihmisen siihen, että pystyy tekemään myös sitten telkkarissa tarvittaessa suoria lähetyksiä ja reagoimaan siihen tilanteeseen. Niin kuin sanoit, niin tämä on jossain määrin ehkä suuri kysymys, mutta tämä on ehkä enemmänkin suuri kysymys niille muutamille ihmisille, jotka haluaisi tehdä töitä radiossa tai telkkarissa, kun nyt tekee vaan toisessa. Että siis niin kuin, enkä mä tiedä, niin kuin... Voidaanko ajatella niin, että telkkari on vähän niin kuin radio kuvan kanssa ja radio on vähän niin kuin telkkaria ilman kuvaa, että tarviiko niitä nyt niin erillisinä ajatella? Se on niin kuin, ja sitten kun tähän otetaan samaan aikaan, että kumpaan laatikkoon laitetaan tässä kohtaa vaikka joku tubettaminen. Että ollaanko me nyt kuitenkin yhtäkkiä sellaisessa niin kuin hybridimaailmassa, jossa niin kuin edelleen se, mitä mä oon aina halunnut sanoa, että sisällöt on niin kuin merkityksellisempiä kuin muodot. Niin jos sulla on hyvää sisältöä, niin se toimii... telkkarissa, radiossa, tubessa tai missä tahansa niin kuin TikTokeissa. Eli ei sillä ole sinällään merkitystä. Jos se on huonoa sisältöä, niin sillä ei ole mitään väliä, missä muodossa se on.
Just niin kuin sanoitkin, että ei ole enää pelkkä tämä radio ja televisio, vaan tässä on niin iso ulottuvuus ja niin paljon porukkaa, joista massaa sielläkin puolella tubettajissa, että missä vaiheessa se lähtee sitten niin kuin yhdistymään ja onhan se jo sitä tehnytkin.
Niin ja jos me nyt puhutaan tubettamisesta, niin eikö se jo tarkoita sitä, että joku muu on oikeasti jo tällä hetkellä cool kuin se? Siis niin kuin, että on se sama, että... Siinä vaiheessa, kun, anteeksi nyt, että sanon näin, mutta siinä vaiheessa, kun keski-ikäiset tai itse asiassa tapauksessa tulevat keski-ikäiset alkaa viisastella jollain tällaisilla asioilla, niin eikö se ole sama juttu, kun taksikuskit alkaa antaa pörssivinkkejä, että siis niin kuin, siinä kohtaa niin kuin, nuoriso vähän alkaa pyöritellä päätään, se toteaa, että on aika siirtyä niin kuin, jo seuraavan välineen pariin.
Mitä sä nykyään kuuntelet? Jos saat ihan tällä lailla, irrotetaan sut nyt kaikista titteleistä, niin...
Mutta mä en pysty kuuntelemaan radiota ikään kuin viihtyäkseni. Tai niin kuin radiota siis sillä tavalla, mitä itse tekee. Että kyllä se mun kuuntelu on tällä hetkellä muutamien yksittäisten niin kuin ikään kuin pisteohjelmien kuuntelua. Sitten siinä kohtaa, kun lähtee koiran kanssa ulos, niin mä tykkään hirveän paljon jääkiekko-ohjelmista, joissa ei puhuta paljon jääkiekosta. Niitä on onneksi muutamia Suomessakin, Kimanttia ja Total Hockey Forever esimerkiksi. Ja sitten mä kuuntelen Lindgrenia ja Sihvosta. Mä tykkään tavallaan niin kuin tällaisesta, varsinkin nyt kun urheilua ei tule niin kuin mitään lajeja ei käytä tai sporttia ei pelata, niin mä tykkään silti ehkä enemmänkin vielä kuunnella podcasteja, jotka jollain tavalla liittyy urheiluun. Mutta parhaita on edelleen ne, joissa se urheilu ei kuitenkaan ole siinä pääosassa, niin kuin näissä esimerkkeissä.
Jos sun pitäisi radiojuontajan tärkeimmät ominaisuudet luetella, niin mitä ne on?
Se on hirvittävän niin kuin vaikea sanoa, että jossain kohtaa oli muutamia tyyppejä, mä tiedän, jos sanottiin, että ei tuosta voi koskaan tulla radiojuontajaa, kun sillä se sanoo R tai L tai S vähän väärin tai silloin joku niin kuin murre tai näin. Et mun mielestä se niin kuin pohjaton uteliaisuus on yksi. Että se, että on niin kuin utelias, kiinnostunut kaikesta, ihan niin kuin... Että jos radiojuontaja ei lue lehteä, joka on pöydällä hänen edessään, niin musta tuntuu, että silloin... Mä haluan sellaisia ihmisiä, jotka ei pysty olemaan lukematta. Mä niin kuin sellaisia ihmisiä, jotka lukee niin kuin suihkussa ollessaan shampoopullon takakannesta, että mitä täällä... Niin kuin, että koska täälläkin voi olla jotain kiinnostavaa, täälläkin voi olla jotain mielenkiintoista. Että toi on ehkä se, niin kuin, se kaikkein olennaisin asia, että sellaiset ihmiset, jotka väsymättä tarkkailee kaikkea, mitä ympärillä on, ja uteliaana koittaa löytää sieltä niin kuin jotain merkityksiä tai ymmärtää jotain sellaisia niin kuin konnotaatioita, mitä niin kuin muut ei välttämättä niin kuin huomaa, tai jotain, että hei, tämä liittyy tohon, että niin kuin vaikka ei olla rikoksia ratkomassakaan, niin silti sellainen niin kuin johtolankojen yhdistäminen on myös niin kuin yksi, että pystyy näkemään asioita, joilla on syy-seuraussuhdetta ja saamaan niistä tavallaan rakennettua jotain sellaista, mikä voisi kiinnostaa tarinana sitä kuuntelijaa, koska joo, se tarinan kertominen, siitä on puhuttu, se on merkityksellistä kaikessa tekemisessä nykyään, mutta erityisesti myös radion tekemisessä. Et nämä on ehkä niitä sellaisia ominaisuuksia.
Niin, ja se intohimo linkittyy aika hyvin siihen uteliaisuuteenkin tavallaan.
Joo. Et periaatteessa, jos ajatellaan niin kuin tällainen klassinen esimerkki, mitä on tykännyt myös käyttää, että jos sä ajat kolarin autolla, ja nyt puhutaan tällaisesta niin kuin pienestä peltikolarista, missä ei satu mitään oikeasti. Jos sun ensimmäinen ajatus on se, että ei helvetti, että nyt niin kuin vakuutusyhtiösäädöt ja näin, niin koska 99% ajattelee ensimmäisenä näin. Mutta radiojuontaja ajattelee ensimmäisenä, että hitto, tästä tulee hyvä spiikki huomenna. Että se on niinku se juttu tavallaan, mikä on sairasta. Kaikkihan pitäisi ajatella sitä, niinku, sitä vastapuolta, että miten toivottavasti kellekään kukaan ei loukkaantunut ja että toivottavasti tästä ei nyt tule mitään taloudellisia suuria ongelmia kenellekään, mutta et se true heart radiojuontaja ajattelee, että hitto, tästä saa huomenna hyvän spiikin.
Vielä kun sä käyt, niin pompottelet näitä ideoita täällä kaapelilla esimerkiksi ihmisille, onko se semmoinen, mikä tulee sulla luonnostaan?
No varmaan vähän liikaakin, siis... Joo ja ei. Nyt on ollut ihan hauskaa, kun on ollut tämä, voiko sanoa hauskaa, samassa lauseessa tämän koronan kanssa, mutta se on ollut sellaista, että siinä on monet miettinyt, että hei, että miten me niin kuin, miten sisältöjen kautta vaikkapa niin kuin tähän tilanteeseen voisi suhtautua tai pitäisi suhtautua tai näin. Niin joo, kyllä mä edelleen varmaan niin kuin hyvin aktiivisesti tarjoilen omia ideoita ja pahoittelut siitä kaikille kollegoille ja kaikille meidän talossa työskenteleville. Erittäin tyylikkäästi ihmiset osaa ottaa näitä mun ideoita vastaan ja mennä sitten tekemään sitä, mitä heidän oikeasti pitääkin tehdä. Eli tavallaan niin kuin mulle ei tule paha mieli siitä, että he eivät ota mun ideoista kiinni ja heille ei tule huonoja lähetyksiä siitä, että ottaisivat niistä kiinni.
Miten silloin huittisten aikaan, niin pystyitkö sä ikinä ajattelemaan tai piirtämään sitä sun kaarta radiossa? Oliko se sun mielessä koskaan, ei, että susta tulee pomo?
Ei ollut, eikä se. Mä en jotenkin tavallaan niin kuin, jälleen kerran tämä niin kuin, et liikaa niin kuin romantisoida sitä, mutta Mutta ehkä se oma tekeminen on aina ollut niin, että pyrkinyt tekemään mahdollisimman hyvin sen, mitä tekee tällä hetkellä. Ja se on niinku toistaiseksi, se on niinku johtanut sitä aina ennemmin tai myöhemmin sit niinku johonkin seuraavaan. Enkä mä ole niinku tiennyt, mikä se seuraava on. Eikä se ei ole mua kauheasti ahdistanut, eikä se tavallaan niin kuin, ja sitä kautta on tullut sellainen niin kuin, mistä mä oon aina nauttinut itse, on se, että on niin kuin se antaa itselleen luvan keskittyä siihen, mitä tekee just nyt. Ja eikä ikään kuin, niin kuin vertaile kauheasti, että okei, toi tuolla tekee nyt tollasta ja toi tuolla tekee tällaista, vaan niin kuin, että kun keskittyy mahdollisimman hyvin siihen, mitä tekee tällä hetkellä, niin ennemmin tai myöhemmin se yleensä tuottaa jotain hyvää tullessaan.
Se ei ole ollut siis systemaattista ylenemistä.
Ei, kyllä se on ollut.
Meinaisin sanoa, että reittä piti systemaattisesti. Reittä piti.
Mietin, että kenen reisiä tässä on mahdettu kipeillä. Mutta ainakin, siis se on pakko sanoa muuten tästä alasta, että jos tässä niin kuin olisin jotain reisiä pitkin kiipeillä, niin olisi ollut aika karvasia reisiä, koska siis niin kuin siitä huolimatta, että koitetaan olla niin kuin, ja tehdä asioita hyvin ikään kuin tasa-arvoisesti, niin onhan tämä myös maailma, joka on niin kuin ollut, en mä tiedä miksi, kerro sä Sanna, minkä takia radiotyöskentely ei kiinnosta naisia siinä määrin kuin miehiä. Niin kuin ihan oikeasti, että mulla ei ole ollut mun urallani, paitsi kerran, mulla on yksi naisesimies ollut. Ja se on niin kuin, mä niin kuin mietin sitä, tai ei koko ajan, mutta siis niin kuin, että mistä tämä johtuu, että tämä ala on niin tavallaan niin kuin miesten käsissä monessa mielessä?
Se on hyvä kysymys. Ehkä se vähän muuttuu.
Siis varmasti muuttuu ja tällä hetkellä, kun katsotaan vaikka nyt edelleen sitä podcast-tekemistä, niin siinähän nähdään se, että siinä se on mä veikkaan jopa niin kuin aika 50-50, että jos katsotaan niitä niin kuin parhaita ja suosituimpia podcasteja ja näin, niin siellä on tosi paljon sellaisia niin kuin naistekijöitä siinä mukana, jotka tavallaan on tehnyt siinä maailmassa koko ajan tai tekee ja tuottaa jotain niin kuin uutta, jotain sellaista, millä rikotaan niitä niin kuin vanhoja konventioita. Mutta onko se sitten niin kuin, kun mä en haluaisi ajatella, että se johtuu siitä, että radio on vähän tylsää niin kuin tekijöiden kannalta, koska siis niin kuin tämähän on maailma, joka näyttäytyy ulospäin. Tässä on niin kuin jotain glamouria, mutta sä tiedät itsekin, että tää on niin kuin, tässä on tosi paljon rutiineita. Ja sitten se voi olla taas sellainen, että joidenkin mielestä tämä näyttäytyy aika kiehtovana maailmana. Ja se ei ole ehkä sukupuoliasia siinä määrin, mutta et paljon ihmisiä tulee alalle, jotka toteaa aika nopsaan, että eihän tämä ollut yhtään niin kiva. Että musiikkipäällikön duuni onkin, se on enemmän Excelin tuijottamista kuin biisien fiilistelyä. Tässä ohjelmasarjassa, jotka on tehnyt pitkän uran radiossa, niin nehän on ihmisiä myös, jotka on varmasti niin kuin erittäin tyytyväisiä siihen, että tässä työssä saa tehdä paljon rutiininomaisia asioita. Tämä on samalla luovaa, mutta tämä on myös aika sellaista, niin kuin, jokainen päivä on omalla tavallaan erilainen, mutta tässä on paljon niin kuin, sellaista niin kuin rutiininomaista joka päivä myös.
Ja luojan kiitos, koska tätä hommaahan ei jaksaisi. Jotenkin se, että sun pitäisi olla joka päivä niin sillai dynaaminen, niin siinä mielessä mä ajattelen, että sehän on hyvä, että on myös näitä rutiineja.
Niin, kyllä se varmaan niin on, että se niin kuin ainakin antaa muutaman tunnin päivässä aikaa tehdä ikään kuin, perusbulkkijuttuja.
Musiikkiin liittyen, pitääkö tietää jotain musiikista, jos haluaa juontajaksi? Mm-hmm.
Se on vähän tällainen, että ei siitä nyt varsinaisesti haittaa ole, mutta suurin osa sisällöntekijöistä ei tällä hetkellä mun mielestä radiossa ole. Niin kuin siksi, että he voisivat tehdä niin kuin ensisijaisesti sitä musiikkiohjelmaa. Niitäkin niin kuin musiikkitoimittajia on ja musiikkitoimittajuutta on, mutta mun mielestä on äärimmäisen hyviä esimerkkejä Suomessa huippuhyvistä radiojuontajista, jotka ei kuuntele musiikkia ole, koska kiinnostuneitakaan musiikista.
Ketä ne on?
No siis sanotaan nyt niin kuin esimerkkinä, ja nyt voi olla, että tilanne on, mutta mä muistan, kun joku vaikka Moisi on Harri Radio Rockilla tälle, eihän Harri ole mikään niin kuin rockmusiikin ystävä. Tai siis, mä muistan ikuisesti yksi parhaita Harrin storeja, kun hän oli Metallican keikalla ja James Hetfield aloitti sanomalla, hello you motherfuckers, niin Harri loukkaantui siitä, että hän oli ostanut usein 10 euron arvoisen lipun ja hänelle täällä haistatellaan artistin toimesta. Mutta siis niin kuin, että on huippuhyviä juontajia ja huippuhyviä tekijöitä, jotka ei se musiikki ole se niin kuin merkittävä asia heille, vaan mutta se voi olla silleen niin kuin yhdistävä tekijä sen juontajan ja sen kuuntelijan, että kanava, joka soittaa tällä hetkellä vaikkapa nyt niitä päivän kovimpia hittejä, niin se musiikki on niin kuin hyvä, se on niin kuin hyvää siinä, riittävän hyvää siinä välissä, mutta ehkä se muu sisältö onkin se merkittävämpi juttu, mitä siinä niin kuin, minkä takia ollaan kanavalla ja minkä takia sitten taas joku on juontamassa. Et on olemassa kanavia, joissa musiikin merkitys on suurempi, niin kuin juontajan näkökulmasta, ja sitten on olemassa kanavia, joissa se on ehkä tosi täysin merkitykset.
Niin, ja kyllähän sä pystyt uskottavasti myymään sen sun musiikin, vaikka sä et välttämättä itse henkilökohtaisesti sitä allekirjoittaisi, että
joo,
että se on vaan sitten näitä radion asioita.
Kyllä. Miten se on ammattitaitoa sitten taas siinä kohdassa.
Miten silloin, kun sä olit Energyllä, oliko se semmoista musaa, mistä sä tykkäsit itse?
Ei. Ei, nimenomaan ei. Niin kuin, mutta en mä voi sanoa, etteikö, kun siis jälleen kerran ei mulla myöskään ollut mitään valtavia niin kuin ambitioita muuttaa ihmisten musiikkimakua. Se on niin kuin jengi saa dikkailla ihan mistä musasta ne haluaa, eikä mun tehtäväni arvioida, että jonkun toisen musiikkimaku olisi huonompi kuin mun oma musiikkimakuni. Eli se niin kuin, ja jos tässä tapauksessa niin kuin todetaan, että nämä biisit on sellaisia, jotka tälle kanavalle tässä tilanteessa sopii, niin sitten se on niin kuin fine. Sitten mennään sillä. Toki mä ymmärrän sen, että jonkun toisen ihmisen mielestä hänen niin kuin sen ohjelmaansa tai tekemiseen tai ihan mihin tahansa, niin se musiikki liittyy niin kuin olennaisemmin ja fine, sitten se on. Mutta jos haluaa tehdä tavallaan niin kuin minkä tahansa kanavan määritellaista niin kuin primetime-ohjelmaa, niin silloin pitää ehkä ajatella niin, että se oma musiikkimaku ei välttämättä ole tässä kohtaa se, joka varmistaa sen, että me saadaan mahdollisimman paljon kuuntelijoita niille omille jutuille, mitä mä silloin niin kuin tämä juontaja haluaa niin kuin kertoa.
Vielä yksi lyhyt kysymys tapahtumista. Ne on ollut kuitenkin aika isossa roolissa sullakin aina noissa radiomeiningeissä. Mitkä on niistä ikimuistoisimpia?
No. tietysti ehkä omista, mitä on tehnyt, niin se oli hävityn vedonlyönnin jälkeen. Oltiin tuolla Kaivarin kesäkonsertissa siinä oli Shakira ollut just lavalla vetäisi niin kuin lämppärinä. Muutama biisi ja sitten mä menin laulaan Paula Koivunimiksi pukeutuneen aikuisen naisen. Ja siellä saattoi olla se joku 70-80 000 ihmistä siellä puistossa. Se on ensinnäkin voin sanoa, että ihan joka paikassa tai jos haet 46 kokoisia korkokenkiä, niin silloin ei ole niin sanotusti niin kuin ostajan markkinat siinä mielessä, että vaihtoehtoja on aika vähän. Ja siis ymmärrän ja nyt tässä kohtaa niin kuin valtava kunnioitukseni naisille, jotka kulkevat useinkin korkokengissä, niin se oli kyllä aika hämmentävää ja outoa itselle. Mutta se olisi ehkä tylsää vastata, että joku muu olisi jäänyt paremmin mieleen kuin se noin niin kuin yksittäisenä tapahtumana. Piru hauskaa omasta mielestä ja varmasti siellä on Immosen Tonin mielestä, joka voitti sen vedon tässä kohtaa. Niin.
Mikä se oli se veto noin? Mitä teet?
Se oli siis mä kolmena peräkkäisenä keväänä löin vetoa Tapparan mestaruuden puolesta yhtenä keväänä. Ajoin polkupyörällä Helsingistä Turkuun, toisena kesänä sitten esiinnyin siellä Kaivarin kesäkonsertissa ja sitten kolmantena keväänä Tappara voitti. Silloin oli hyvä fiilis.